Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Curtea Constituțională acceptă o nouă sesizare a președintelui Traian Băsescu. Un interviu cu ministrul de externe Adrian Cioroianu. Rusia abandonează unilateral tratatul asupra forțelor convenționale din Europa. Iar în pagina culturală, interviuri cu coreografii români Ioana Mona Popovici și Manuel Pelmuș. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și în lectura lui Mircea Țicudea.
Bună seara! Republica Moldova a anunțat expulzarea a doi angajați ai ambasadei României la Chișinău și a rechemat-o pentru consultări pe ambasadoarea Moldovei la București, Lidia Guțu. Într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău se spune că doi colaboratori diplomatici ai ambasadei române au fost declarați persona non grata pentru că ar fi desfășurat activități incompatibile cu statutul lor de diplomați. Nu au fost făcute publice numele și nici rangul celor doi diplomați. Parlamentul României este gata să modifice noua lege electorală, așa cum dorește Curtea Constituțională, a declarat la București președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu.
Există toate pârghile la nivelul Parlamentului și la nivelul Guvernului pentru ca legea pe care Guvernul și-a asumat răspunderea să intre în vigoare și să fie aplicată la alegerile locale și la alegerile parlamentare.
Curtea Constituțională a respins unele prevederi ale legii votului uninominal propusă de guvern în urma unei sesizări a președintelui Traian Băsescu. Ambasada Statelor Unite la București a exprimat regretul pentru accidentul de circulație în care a fost implicat unul din atașații ei, Kevin Sandlin. Potrivit Mediafax, americanul, care beneficiază de imunitate diplomatică, ar fi provocat accidentul petrecut marți noaptea la București, conducând cu viteză excesivă poliția capitalei, a informat că el a refuzat să fie testat pentru consum de alcool. O femeie aflată la volanul mașinii lovite de autoturismul de teren al lui Sandlin a suferit o fractură și va fi operată în zilele următoare. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus că va cere la o apropiată reuniune a liderilor din Uniunea Europeană elaborarea unei politici comune pentru integrarea populației de etnie romă.
Nu este numai o problemă cu care se confruntă România. Suntem interesați să aducem această problemă la nivel european și să găsim soluții la nivel european.
Premierul român ar urma să pună în discuție problema romilor la un Consiliu European care va avea loc zilele următoare la Bruxelles. Mâine, premierul va reprezenta România împreună cu președintele Traian Băsescu la Lisabona, unde va fi semnat tratatul de reformă al Uniunii Europene. Un fost general al sârbilor din Bosnia a fost condamnat astăzi la 33 de ani de închisoare pentru rolul jucat în asediul orașului Sarajevo la începutul anilor 90.
The trial chamber finds you Dragomir Milošević guilty.
Tribunalul Internațional de la Haga l-a găsit vinovat pe Dragomir Milošević de uciderea civililor, acte de teroare și de alte crime comise în calitate de comandant al unei formațiuni paramilitare sârbe în timpul războiului bosniac din anii 1992-1995. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a cerut Federației Ruse să-și reconsidere ieșirea dintr-un tratat de control al armamentului cunoscut sub prescurtarea FACE. Suspendarea participării Rusiei a intrat în vigoare la miezul nopții trecute. Kremlinul a luat această decizie încă din vară pe fondul unei prelungite dispute cu Occidentul pe tema retragerii trupelor rusești din Republica Moldova și din Georgia.
Mulțumesc, Mircea, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În sfârșit, în Monitorul Oficial a fost publicată hotărârea Curții Constituționale și președintele Traian Băsescu poate decide singur, fără vreo comisie specială, trimiterea în urmărire penală a miniștrilor sau a foștilor miniștri suspectați de diferite delicte. Astăzi, Curtea Constituțională a surprins din nou, admițând sesizările prezidențiale referitoare la neconstituționalitatea unor articole din legea prezentată de guvern pe tema votului uninominal. Radu Stănescu, despre ce articole este vorba și ce perspective sunt ca Parlamentul să dea o rezolvare pozitivă actualei controverse cu președintele?
Băsescu a reclamat Curții Constituționale existența în legea unei prevederi privind lista suplimentară de candidați care nu ar fi votată de electorat, dar care ar trimite oameni în Parlament. O asemenea prevedere contravine Constituției, care spune că parlamentarii trebuie aleși direct de către electorat. Potrivit proiectului de lege incriminat, în cazul în care un partid câștigă majoritatea colegilor uninominale, repartizarea se va face și în baza unei liste de rezervă, listă care nu este însă supusă votului popular, ci doar afișată în secțiile de votare. În aceste condiții, președintele va retrimite proiectul la Parlament. Acesta are de acum înainte două variante, fie renunță la proiectul de lege actual, fie elaborează un alt proiect privind votul uninominal. De aici înainte, fiecare formațiune politică a venit cu propria viziune asupra viitorului votului uninominal. De exemplu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat azi că va propune partidelor parlamentare organizarea unor dezbateri privind observațiile Curții Constituționale asupra proiectului de lege privind votul uninominal, astfel încât legea propusă de guvern să fie modificată conform deciziei Curții. Tăriceanu a adăugat că nu se poate discuta despre un alt proiect privind votul uninominal. PSD va propune o sesiune extraordinară a celor două camere ale Parlamentului pentru a se discuta asupra votului uninominal, astfel încât la sfârșitul lunii februarie un proiect de lege pe această temă să fie adoptat. În sfârșit, președintele Traian Băsescu a declarat cu puțin timp în urmă că varianta responsabilă politică ar fi aceea de abandonare a proiectului guvernului și luat proiectul PSD din 2005 odată cu proiectul PD din prezent și lucrat pe acestea. Ultimele două proiecte vorbesc de un vot uninominal pur în două tururi de scrutin, ca la alegerea primarilor, spre deosebire de votul mix promovat de guvern. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ajun de Crăciun, parlamentarii au decis să facă o serie de mici cadouri miniștrilor și altor înalți funcționari publici, facilitându-ne achiziționarea unor apartamente de protocol. Politică de castă și furtișaguri legale continuă să caracterizeze situația unei părți substanțiale a clasei politice românești, după cum susține analistul nostru Radu Călin Cristea.
Parlamentul și-a câștigat de multă vreme rușinoasa reputație de instituție în care românii au foarte puțină încredere. Una din puterile, statul de drept, a ieșuat constant în percepția publică. Parlamentarii noștri sunt gata să se încaiere pentru mize minore, dar devin de o solidaritate monolitică atunci când se pune problema primirii unor privilegii comune. Privilegii care, întreagăt fie spus, ei le propun și tot ele votează. Ei își propun creșteri salariale și ferește le votează cu majorități impresionante. Se pleacă în grupuri bine organizate și în scopuri adesea strict turistice în străinătate, pe banii Parlamentului, adică ai statului, deci ai cetățenilor. Cu rarisime excepții, parlamentarul român prosperă. Are însă grijă ca mașinile de lux, vilele, casele la țară, conturile bancare, acțiunile la diverse societăți, dividendele, etc., să fie trecute pe numele rudelor. Ele nu are însă curiozitatea să se întrebe cum au reușit tineri cu cașul la gură sau venerabile băbuțe să câștige anual sute de mii sau milioane de euro. Unul dintre parlamentari fac obiectul unor investigații judiciare. Și pentru acest pericol se găsesc forme de protecție, cum a fost modificarea codului penal și a codului de procedură penală, astfel încât condițiile în care orice parlamentar ar urma să fie cercetat penal să fie mult mai laxe și permisive. În perioada guvernării CDR, în urma unor dezvăluiri scandaloase din presă, referitoare la ilegalitatea atribuirii unor imobile către numeroși parlamentari, s-a înființat așa numită comisie apartamentului. S-au făcut investigații, s-a analizat caz după caz, s-a promis dreptate. Rezultatul? În pofida unor dovezi strigătoare la cer, Comisia Apartamentul nu a descoperit nici cea mai mică ilegalitate. A revenit cu un raport amănunțit privitor la aceste rapturi imobiliare și Valerian Stan, fostul șef al Corpului de Control al Guvernului Ciorba. Raportul era pe punctul să rupă coaliția majoritară și mai ales la presiunea celor din PD, Valerian Stan a fost constrâns să-și dea demisia. Zilele acestea, parlamentarii și-au mai pregătit niște cadouri. Au decis că regia protocolului de stat, RAPPS, se poate vinde și prin negociere directă imobilele aflate în proprietatea sa și în care locuiesc foști și actual demnitari sau persoane aflate în grațiile puterii. Se deschide astfel calea unor subevaluări ale imobilelor în cauză și a cumpărării acestora cu sume aflate mult sub prețul pieței. Nota bene, chiriile plătite de parlamentari către stat au rămas ridicol de mici, cele mai multe înghețând la prețul stabilit prin 90-91. Inutil de sigur să mai adaug că e vorba de imobile foarte spațioase, luxoase, cele mai multe situate în zone rezidențiale. Vor putea profita de aceste avantaje figuri cunoscute ale lumii politice. Câteva exemple. Apartamentele de lux ale RAPPS de pe strada Mihai Eminescu vor putea fi achiziționate de actualii lor locatari, adică Joltnogi, ministrul suspendat al comunicațiilor, Ovidiu Silaghi, ministrul pentru IMM-uri, Mihai Voicu, ministrul pentru relația cu Parlamentul, ministrul apărării Teodor Meleșcanu și chiar Tudor Chioariu, proaspăt demisionarul ministru al Justiției. Ministrul de Interne, Cristian David, va putea deveni fericitul proprietar al unui imobil select situat pe strada Alecu Rousseau. Ce să te faci cu bietul Mircea Joană, președintele PSD, care nu are altă variantă locativă decât cumpărarea vile de pe strada Cucu Starostescu. RAPPS va pune la dispoziție, în vederea achiziționării, o scară întreagă a blocului K2 de pe Bulevardul Unirii, fostului procuror șef Joiță Tănase, fostului adjunct la acestuia Traian Gherasim, ex-miniștrilor Gingăraș și Ciornei, etc., etc. Imobilele în care stau cu vie, încă de pe vremea lui Ceaușescu, nomenclaturiștii Ștefan Andrei și Paul Niculescu Mizil, vor putea fi cumpărate de asemenea de aceștia. Inventarul e cu siguranță incomplet. Am ales însă personalități politice reprezentând toate partidele parlamentare sau servanți publice acestora. Politica de castă nu se dezminte și parlamentarii se expun încă o dată oprobului public prin ceea ce s-ar putea numi furtișaguri legale. Radu Călinvista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Adrian Cioroianu, ministrul de externe român, a fost ieri după amiază invitatul grupului pentru dialog social pentru a discuta ultime evoluții de politică externă și administrativă ale instituției pe care o conduce. Prilej pentru corespondentul nostru, Dan Tăpălagă, de a-i lua un interviu, început cu o întrebare despre situația cetățenilor români expulsați din Italia. Adrian Cioroianu.
Majoritatea celor expulzați sunt acuzați de un lucru potriva căruia nu consideră necesar să protesteze, anume camparea pe suprafețe publice. E vorba de acele locuințe barăți, să le spunem, baracoli, cred că le numesc italienii, pe care uneori autoritățile locale intră cu buldozerele, le dau jos, dau acele ordine de expulzare la un număr de cetățeni și aceștia nu apelează la consulatele noastre și nu putem decât cu tristețe constata faptul că noi avem acel contract, practic, cu firma italiană de avocatură și deocamdată e nefuncțional pentru că nu s-au găsit oameni care să ceară consultanță juridică de la aceste forme.
Câte expulzări avem până la această oră?
Aproape 200 de expulzări și evident că ele sunt în diverse faze, deci două perioade de 30 de zile. Unii care sunt mai recente se presupune că încă sunt pe teritoriul Italiei. Din păcate, repet, până în acest moment nimeni nu a considerat necesar să protesteze atunci când a primit acea notificare, se cheamă.
Întorcându-vă din vizita din Spania, unde a fost împreună cu președintele. Într-un interviu pentru Hot News, șeful statului a declarat că aveți o problemă de educație. Ce s-a întâmplat în Spania?
Nu comentez. Nu. Sincer să fiu, sunt destul de liniștit în privința educației mele. Doar îmi pare rău că președintele mi-a jignit și părinții și profesorii. Dar nu comentez. O să vină momentul în care o să pot comenta. Dar acum
ce s-a întâmplat acolo? Ce credeți că a dus la reacția foarte dură a președintelui?
Eu îmi explic actele mele. Nu vreau să explic actele altora. Tot ce pot să spun este că a fost într-adevăr o mică polemică în fața grupului de români atunci când președintele a considerat necesar să spună că aceste consulate ale noastre sunt vinovate de ceea ce se întâmplă. A sugerat ca soluție angajarea de 50 de persoane din comunitatea locală. A fost de datoria mea să spun că nici nu pot accepta în prezența mea să fie găsiți vinovați niște oameni care își fac treaba mai bine sau mai rău.
Acuzați de șeful statului de nesimțire, un cuvânt care a revenit în discursul președintelui de câteva ori.
Da, eu nu sunt de acord cu acest cuvânt. Un om poate fi nesimțit, dar nu poți să faci nesimțit o întreagă branșă. Deci eu sunt împotriva generalizărilor în speță. Și atunci când domnul președinte a spus că ar fi poate o soluție să fie angajați câte 50 de oameni, eu am spus că așa ceva nu se poate. Mi-ar place, dar așa ceva nu se poate.
Asta a spus-o în public? Sau?
Păi, a spus-o luând cuvântul acolo și cam asta e. Cred că de datoria noastră, în orice caz a mea ca ministru, era acolo să le spun oamenilor realitatea, nu ceea ce i-ar vrea să audă. Ce declară președintele?
Ultima chestiune, a spus tot în acel interviu că nu sunteți un bun ministru de externe.
Nu, eu nu sunt în situația de a-mi da note. Unii dau note mai mari, alții îmi dau note mai mici. Nu așteptam de la președintele Băsescu o notă mare. Deci nu pot să spun că m-a surprins cu ceva.
Dar în partid, în PNL, ați avut o discuție, pentru că și alți colegi, și domnul Fenechiu, cred că discuta la un moment dat și își punea problema dacă partidul vă mai susține sau nu.
Repet, deocamdată eu sunt ministru. Când și ce rol va juca domnul Fenechiu în o schimbare, rămâne de văzut. Nu
aveți susținerea PNL mai departe.
Câtă vreme vă vorbesc în calitate de ministru, am susținere. Când nu vă voi mai vorbi în calitate de ministru, înseamnă că am pierdut. Nu voi considera necesar, eu sunt un om liber, voi fi un om liber și după ce nu voi mai fi ministru și voi putea să spun toate aceste lucruri, evident, din perspectiva mea, inclusiv oameni care mi-au cerut demisia după ce anterior vrusese să-și angajeze fii în ministere. Deci sunt o serie de lucruri despre care voi vorbi cu toată plăcerea, să nu-și imagineze cineva că nu am memorie.
Ministrul de Externe Adrian Cioroianu, intervievat pentru Europa Liberă de Dan Tăpălagă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În actualitatea internațională, Rusia este unul din capetele de afiș odată cu anunțul denunțării unilaterale a tratatului asupra forțelor convenționale din Europa. Un tratat, se spune în anunțul Ministerului de Externe de la Moscova, citez, care a încetat să răspundă realităților europene moderne și intereselor noastre de securitate, am încheiat citatul. Mai mult de la Lucian Ștefănescu.
A fost nevoie de 10 ani de negocieri pentru ca statele NATO și țările din fostul pact de la Varșovia să poată semna în 1990 tratatul asupra forțelor neconvenționale din Europa. El fixa atunci limite pentru desfășurările de armament și trupe ale fiecărui bloc militar între Oceanul Atlantic și Urali și inspecții periodice reciproce. După dispariția pactului de la Varșovia și a Uniunii Sovietice, documentul a fost renegociat la Istanbul în 1999 și a fost ratificat în noua sa variantă doar de Rusia, Ucraina, Kazakhstan și Belarus. Statele Alianței Nord-Atlantice au spus că vor ratifica varianta din 1999 doar după ce Rusia își va retrage trupele și armamentul din Moldova și Georgia. Lucrurile convenite la Istanbul sunt punctul central al problemei, spune analistul rus Pavel Felkenhauer.
Principalul obstacol e Moldova din cauza că Rusia refuză să-și retragă trupele din Transnistria. Președintele Putin și alte oficialități ruse nu acceptă ca Occidentul să impună limite Rusiei și spun că e dreptul Moscovei să-și țină trupele acolo. Felkenhauer adaugă că Moscova ar mai dori să renunțe cu totul și la limitările de armament în flancurile regiunii Caucaz. Aceste flancuri au fost punctul central al disputei de pe vremuri dintre NATO și pactul de la Varșovia. Astăzi, Rusia dorește să aibă în continuare o influență puternică asupra vecinilor săi post-sovietici, iar Occidentul respinge categoric asta. Atât Occidentul cât și Rusia susțin că disputa nu prezintă o amenințare imediată la adresa securității europene. Iar analiștii spun că, deși nu există șanse ca vreuna din părți să pună în pericol actualul echilibru de securitate de pe continent, disputa asupra tratatului e un semn al prăpastiei politice care se cască între Occident și Rusia. La ultima reuniune NATO-Rusia, care a avut loc la Bruxelles pe 7 decembrie, cele două părți au avut poziții contrare cu privire la aproape toate chestiunile globale, începând de la Kosovo și terminând cu planul american de apărare antirachetă din Europa.
Să mai adăugăm că Alianța Nord-Atlantică a răspuns astăzi gestului rusesc, o declarație în finalul căreia se spune că aliații cer cu fermitate Federației Ruse să răspundă la eforturile de a rezolva impasul actual, citez, inclusiv prin punerea în aplicare integrală a obligațiilor existente.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mâine la Lisabona, liderii europeni vor semna tratatul de reformă al Uniunii Europene, care înlocuiește proiectul de Constituție Europeană respins de alegătorii francezi și olandezi în 2005. Noul tratat urmează să fie ratificat până în 2009 de parlamentele statelor membre în Uniunea Europeană. Un succes și un moment istoric, declara astăzi cancelarul Germaniei Angela Merkel. De la Berlin, relatează William Totok.
În preajma semnării tratatului de reformă a Uniunii Europene, șefa guvernului federal Angela Merkel a prezentat în fața Parlamentului de la Berlin o declarație guvernamentală solemnă. Angela Merkel a arătat că realizarea unei înțelegeri la nivel european se datorează eforturilor pe care le-a făcut Germania în prima jumătate a anului în curs, când a ocupat președinția Uniunii.
Wir haben es auch gemeinsam geschafft, diese Ziele zu erreichen.
Făcând un scurt bilanț pozitiv al președinției germane, Merkel a concluzionat că astăzi Europa a devenit mai animată și mai dinamică.
In Europa ist wieder mehr Schwung und Leben gekommen.
Sintetizând eforturile germane privind acceptarea tratatului de reformă, Angela Merkel a spus:
Die größte Herausforderung unserer Präsidentschaft war die Reform der Verträge der Europäischen Union.
Cea mai grea încercare a președinției noastre a fost reforma acordurilor europene. Am declarat aici, în urmă cu un an, că un eșec al reformei ar însemna o ratare istorică. Urmările ar fi fost incalificabile. Astăzi putem spune că în final am reușit să impunem tratatul de reformă. Pentru viitorul Europei, asta are o importanță istorică.
Das ist für die Zukunft Europas von historischer Bedeutung.
În continuare, Angela Merkel a schițat conținutul tratatului, relevând modificările instituționale. UE va avea în viitor un președinte al Consiliului, ales pentru 2 ani și jumătate. Vicepreședintele se va ocupa de politică externă, deși nu va avea titlul unui ministru de externe. El se va numi înalt reprezentant pentru securitate și politică externă. Faptul că din 2014 sistemul de vot în Consiliul European va fi unul majoritar a fost calificat drept o victorie a democrației. Tot așa și implicarea și influența mai accentuată a parlamentelor naționale în procesul decizional european. Angela Merkel a mai subliniat necesitatea implicării active a Uniunii Europene în ceea ce privește protecția mediului. Semnarea tratatului de la Lisabona, a spus în încheiere șefa guvernului german, va crea bazele noi pentru Uniunea Europeană a secolului 21. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Cu circa o săptămână în urmă, un raport al agențiilor americane de informații arăta că Iranul nu mai are un program nuclear cu aplicații militare, dar că a avut unul până în 2003. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, cum privește administrația de la Washington această veste, care aparent îngreunează eforturile Statelor Unite de a promova sancțiuni internaționale împotriva Teheranului.
Președintele Bush a solicitat liderilor iranieni să explice de ce au avut un program nuclear militar secret, admitând că el ar fi fost oprit în 2003. În același context, șeful executivului american a spus că orice încercare de a relua programul trebuie oprită. Iranul este periculos, a spus Bush, la întâlnirea cu presa occidentală, ocazionată de primirea omologului său italian, Giorgio Napolitani. Bush a continuat, credem că Iranul a avut un program secret în armare și trebuie să explice comunității internaționale de ce.
Cum a primit Teheranul vestea că agențiile americane de informații au revenit asupra estimării inițiale că Iranul are un program nuclear militar?
Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a spus că este un pas înainte făcut de serviciile americane. El a declarat presei la Teheran că raporturile dintre cele două țări se pot îmbunătăți dacă urmează și alți pași similari raportului. Dacă mai facem încă 2-3 pași, chestiunile pe care le avem de rezolvat apar într-o cu totul altă lumină și își diminuează complexitatea, a spus președintele.
Se poate spune că raportul agențiilor de informare a diminuat capacitatea administrației de a convinge aliații europeni că regimul iranian trebuie în continuare pedepsit?
Administrația se teme că așa ar putea sta lucrurile. Încă nu este însă nici pe departe sigur. Ceea ce este cert este că cei care se pronunțau până acum pentru un atac militar împotriva Iranului au mult mai mici șanse să convingă că aceasta este calea de urmat. În evaluarea agențiilor americane de informații, se arată totuși că Teheranul continuă să îmbogățească uraniu și că poate să obțină armament nuclear între 2010 și 2015 dacă decide să o facă. În același raport se mai arată că Iranul nu va fi ușor de convins să renunțe la ambițiile sale nucleare, pentru că regimul crede că armele respective îi vor aduce prestigiu internațional și mijloace de presiune pentru atingerea unor obiective strategice.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Aici, la Praga, la Conservatorul și Centrul de Dans Duncan, tinerii coreografi români Ioana Mona Popovici și Manuel Pelmuș au prezentat ieri 2 spectacole solo intitulate în limba engleză Work in Regress și Preview. Seara de dans românească, sprijinită de Institutul Cultural Român de la Praga, ce va fi repetată astăzi, s-a bucurat de un succes demn de laudă. Un prilej de a sta de vorbă pe scurt cu cei doi protagoniști.
Ioana Popovici, mi-e aproape necasă, să spun așa, că spectacolele tale de dans nu sunt filmate și nu sunt împrăștiate în lume cum au șansa filmele lui Mungiu. Cred că ar merita același gen de prețuire și de recompensă internațională. Cum se poate descrie ceea ce faci? Încă e foarte greu de descris dansul.
Cred de descris dansul și greu de descris ceea ce fac eu, în special că sunt eu cea care vorbesc despre spectacolele mele. E greu să vorbesc acum, când spectacolul este foarte proaspăt în mintea și creierul meu, dar cred că dacă ar fi să fac o descriere succintă, probabil că m-aș focusa pe termeni de concepte generale, concepte umane, pe care nu încerc să le ilustrez. Încerc să mă refer la lucruri pe care oamenii le recunosc, dar încerc și să dau o notă de subtilitate întregului mesaj.
Eu aș spune, tot așa foarte succint, că mi s-a părut un spectacol suprarealist despre o lume foarte reală, foarte omenească, foarte tandră.
Spectacolul se referă la ideea autorității, care nu poate dicta, nu poate conduce absolut nimic. M-a interesat să fac un fel de experiment asupra ceea ce ar face un maestru sau o autoritate supremă, ce fel de ritualuri și obsesii ar developa în momentul în care nu are un sclav asupra căruia să comande.
Și astă seară muzica a jucat un rol important. Te inspiră foarte mult o anumită muzică?
Mă inspiră mai multe zone muzicale. În cazul de față am căutat o zonă lunatică, o zonă transcendentală, meditativă.
Ce te leagă atât de tare de Cehia?
Faptul că sunt deja aici de 7 ani.
Și primită, bănuiesc.
Ăsta e un pericol de care mă tem de vreo câțiva ani buni și ăsta ar fi și un motiv pentru care aș pleca de aici. Asta e o altă discuție care trebuie dezvoltată. A fi primit bine pentru mine de la un anumit punct are o latură defavorabilă.
Mult succes pe mai departe.
Mulțumesc frumos!
Dacă Ioana Mona Popovici a devenit, este o personalitate marcantă a dansului modern în Cehia, Manuel Pelmuș, mai bine cunoscut în Germania, a fost o descoperire și, aș adăuga, un interlocutor plăcut, plin de miez.
Domnule Pelmuș, a circulat în toată Europa, în America. Cum se vede dansul, cum se văd dansatorii români, dansatorii moderni români din afara României?
În momentul ăsta e o perioadă foarte bună, zice, s-a înființat de curând, de vreo 2 ani, Centrul Național al Dansului la București, care a fost o platformă internațională destul de bună în sensul că a căpătat multă vizibilitate dansul românesc și e perceput ca unul dintre, a zice, cele mai interesante scene din zonă internațională. Coreografii români circulă destul de mult, sunt coproduși, sunt invitați în tot felul de rezidențe. Da, e un moment bun care merită, între ghilimele, speculat, zic, în sens pozitiv.
Și cum sunteți perceput în străinătate, de către străini?
Eu personal, cred că scena de dans din România e percepută într-o zonă ceva mai experimentală, un pic mai conceptuală, între ghilimele, zice, și mai puțin mainstream, convențională. Asta nu înseamnă că nu există coreografi ca Răzvan Mazilu sau alții care abordează un alt tip de dans și nu o spun peiorativ sau nu, e foarte legitim. Dar în general cam asta e percepția, că e o scenă de dans agitată, care nu se mulțumește să fie foarte cu minte. În România avem, iarăși datorită centrului, din ce în ce mai mult acces la ce se întâmplă internațional, deci putem să contextualizăm ceva mai bine față de acum câțiva ani, când, neexistând o scenă destinată dansului, publicul nu prea avea acces. În ultimul timp au venit nume importante ale dansului european din Franța, Germania, care au prezentat la București spectacole faimoase, să zicem. Și cred că există schimbul ăsta, există, hai să zicem, un regim mai sănătos.
Ce proiecte aveți pentru viitorul apropiat și îndepărtat?
În continuare voi mai prezenta spectacolul pe care l-am prezentat aici la Praga, am niște invitații la New York. Am un spectacol în colaborare cu 3 coreografi, adică e semnat de toți 4, 3 colegi de la Berlin, care a fost de curând selecționat în platforma germană și care are destul de multe oferte în continuare să fie prezentat. E un proiect care a fost prezentat și la București și care implică participanți locali din fiecare oraș unde îl prezentăm. Și e cam un fel de mini-producție în fiecare oraș în care mergem. Avem invitații la Dublin, la Edinburgh, în Germania, din nou în Franța.
Unde vă concepeți spectacolele?
Am lucrat la solul acesta, am ținut neapărat să lucrez o perioadă. Am avut o rezidență la Paris, e adevărat, de 3 săptămâni, și apoi undeva în Croația, la Dubrovnik. Însă am vrut foarte mult să lucrez și la Centrul Național al Dansului, pentru că e o instituție tânără, produsă cumva de o generație tânără, și îmi doream cumva să am o activitate acolo și ca, nu știu, fiecare dintre noi, chiar dacă circulăm, să legitimăm cumva spațiul și să demonstrăm că e nevoie de un loc la București.
Coreograful Manuel Pelmuș, protagonist împreună cu Ioana Mona Popovici, al unei remarcate seri de dans contemporan aici la Praga. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.